Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri. Šī vakara recepte – norvēģu salāti ar ceptām bietēm, siļķi un kartupeļiem. Te būs nepieciešamas trīs nelielas bietes, eļļa pēc garšas, divi līdz trīs smaržīgie pipari, viena lauru lapa, četri kartupeļi, divi āboli, divas siļķu filējas, viens sīpols, viena teikarotē cukura un četras ēdamkarotes baltvīna etiķis. Folija sainītī ceptas bietes ar laurlapām un smaržīgajiem pipariem salātos būs īpaši aromātiskas. Marinēties sīpoli piešķirs tiem īpašu pikantumu, bet sulīgs ābols gādās par svaigumu. Sakarsē krāsni līdz 200 grādiem. Nomazgātas bietes liek uz divās kārtās salocītas folija loksnes, pievieno šķipsnu sāls, šļuku eļļas, pāris smaržīgos piparus, laurlapu un satin vīstoklītī. Cieši aizlokot malas, lai tvaiks netiktu ārā. Bietes liek cepties 40 minūtes, tad atdzesē un sagriež kubiņos. Kamēr bietes cepas, novāra kartupeļus ar visām mizām, atdzesē, nomizo un arī sagriež kubiņos. Sīpols nomizo, sagriež kubiņos, pārlej ar verdošu ūdeni un noplaucē. Ūdeni nolej. Sīpols liek bļodiņā, pievieno cukuru un baltvīna etiķi. Un to visu apmaisa. Salītu siļķu filējas sagriež kubiņos, ābols nomizo un sagriež kubiņos. Bļodā liek kartupeļus, siļķi, ābolus un sīpolus ar visu marinādi. Pievieno eļļu un apmaisa, šādi katra salātu sastāvdaļa saglabās savu krāsu un nepiesūksies ar biešu sulu. Pievieno bietes un apmaisa. Ja vēlies, pirms pasniegšanas var pievienot kapātus zaļumus. Lai izdodas un labi garšo.
Raidījums Atlapšana virtuvē tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.